Lasa un Jansone. Tas bijis pirms daudziem gadsimtiem, kad svešas tautas karavīri apspieda līvus. Tautas lielā daļa ilgu laiku cīnījusies pret pārspēku, padevusies. Tikai viens mazs pulciņš sava dūšīgā virsaiša vadībā nepadevies, bet cīnīdamies atkāpies caur tagadējo kurzēm uz ziemeļiem, cerādams turienes milzīgajos mežos un bezdebeņu purvos paslēpties no uzbrucējiem. Soli pa solim viņiem sekojuši svešie karavīri. Līvi līdz jūrai aizdzīti nezinājuši, ko darīt, jo nebija laiva, ar kurām pāri celties. Te vēlns piestājies virsaitim piedāvāja palīdzību, tikai viņam jāapsola tam sava dvēseli. Virsaits apsolīs. Vēlns teicies nākamajā naktī uzbūvēt tiltu pāri jūrai. Runāts darīts. Naktī vēlns naigi ķēries pie darba. Jau viņš divas smagas smilšu nastas ienes jūrā, te uzreiz, kamēr nelabais pašlaik pūzdams elzdams trešo klēpi stiepis, iedziedājies gailis. Tā kā vēlne var pastāv tikai līdz pirmajiem gaļiem, tad nasta izkritus tai pašā acumirklī. No vēlnam izkritušā smilšu klēpi pacēlies kalns, kuru vēl tagad redz pie mazierbes. No abām pirmajām nastām radies jūrniekiem tik bīstamais kolkas raks. Ja vēlns vēl trešo klēpi būtu spējis iesviest jūrā, tad būtu radies dambis līdz sāmu salai. Kas kolkas ragam garām braucis un šo teiku izlasīs, vēl netic, ka šis raks ir vēlna darbs, lai apskata stiebra grāvas dundagā. Tad viņš redzēs, ka vēlns savas trīs smilšu nastas tur grābis.